Kapitola 8. Když si Racek z Pajereka jako mladík bral Barborku za manželku, byl okouzlen její zralou ženskostí a miloval ji. Imponovala mu jinak. Byla odvážná a nezadala si s mnoha rytíři. Byla hříšná, navíc měla majetek a dala mu syna. Co víc si mohl muž přát. Jenže věk poznamená každého. Rackovi bylo 32 a byl mužem v nejlepších letech, byl urostlý a rytíř každým coulem. Barborce bylo 44 a byla stále pěkná, ale některé partie těla přece jen ochably a poznamenal je věk. Neměla už v sobě zdaleka tolik divokosti a výbušnosti jako dříve. Racek z Pajereka ji stále miloval a ctil. Byla matkou jeho syna, ale to neznamenalo, že se občas nepotěšil půvaby nějaké mladší ženy. Předpokládal, že to tuší a oceňoval, že kvůli tomu nedělá scény. Občas mu jen mateřsky zahrozila a tím to bylo vyřízeno. Jenže na začátku roku se dozvěděl, že v době, kdy jezdívá za kořistí do Bavorska nebo za svými rytířskými povinnostmi na krajský sněm, navštěvuje její lože jakýsi muž. Udeřil na Barborku, ale ta se mu vysmála. Copak si nejsou křesťané rovni? On cizoloží a začal s tím první, ona se mu tedy přizpůsobila. Nebude dlouhé týdny opuštěná jako planý úhor. Marně namítal, že to je něco jiného, protože muž má právo občas nezávazně ukojit své touhy, ale žena má být věrná, neboť dál se nikdy nedostal, protože vztekle práskla dveřmi a odmítla ho poslouchat. Nakonec uzavřeli dohodu. Pokud spolu nebudou déle než týden, nebude se jeden starat o toho druhého. Racek z Pajereka to považoval za ponižující, jenže neměl na vybranou. Příliš často musel Pajerek opouštět a na cestách nemínil žít v celibátu jako nějaký pitomý mnich. A Barborka se uhlídat nedala. Léto bylo v plném běhu, nebe jako vymetené, v záplavě modře zářil zlatavý kotouč slunce. Od smíru mezi kališníky a katolíky na Vilštejně uplynul více než měsíc. Racek z Pajereka cválal na koni, tři ozbrojenci, kteří tvořili jeho doprovod, mu stěží stačili. Jako příslušník západočeského katolického landfrídu se účastnil sněmu v Pelhřimově a teď spěchal na Pajerek. Události v zemi ho příliš nezajímaly a byl rozhodnutý do podzimu podniknout ještě jednu výpravu do Bavorska. Ta na jaře mu přinesla spoustu stříbrňáků, když nedaleko Waldkirchenu ukořistil tamnímu klášteru stádo výtečně živeného skotu. Ale přesto spokojený nebyl, protože měl dojem, že se kališníci v zemi roztahují příliš a Rožmberkové jim pouze ustupují. Ani Hynek Krušina ze Švamberka si neuměl bouchnout do stolu a jeho strýc Racek, který držel hrad Riesenberg, uzavřel dokonce smír s kališnickými Klatovy a Domažlicemi. Chovat se jako rytíř bylo stále obtížnější. Pořád někdo hrozil zemskými zákony, trestnými výpravami a co bylo nejhorší, bavorský vévoda Albrecht se stal spojencem Jiřího z Poděbrad a ten začal pronásledovat všechny, kteří jeho bavorskému spojenci škodili. Opovězení nepřátelství Bavorsku prý není důvodem kloupení. Přesně tak to v Pelhřimově na sněmu Poděbrad vyhlásil. K bráně Pajereku vedla strmá cesta po svahu. Bezpečnější bylo jít po svých a koně vést za otěže. ale Racek něco takového odmítal. Hnal koně a zastavil až na nádvoří. Rychle zjistil, že Barborka v paláci není. Správce mu prozradil, že ji už před hodnou chvílí viděl, jak odchází do dvorce pod kopcem. Cestu dolů si Racek z Pajereka zkrátil po kamenité stezičce. Po ní musel pěšky, tam by si hnáty zlámala snad i koza na to škůň. Svou ženu zastihl v maštali. Pomáhala na svět telátku. Práce už byla hotová. Tele leželo na seně, trochu se třáslo a nebylo ještě schopné postavit se na nohy. Jeho matka nad ním stála a pyšně ho olizovala. Barborka seděla na obráceném vědru a spokojeně je pozorovala. Když Racka poznala, vyskočila a i když nebyla už dávno holka, skočila mu kolem krku. Nejprve ho zlíbala a pak poznamenala, že by taky chtěla ještě jedno dítě. Hned, nebo to chvíli počká, zeptal se pobaveně. Její nápady ho v tomto směru dokázali vždycky pobavit. Důležité věci se nemají odkládat, upozornila, odvedla ho k hromadě sena, lehla si na ní a vykasala suknici. Racek z Pajereka splnil její přání, schutí a nijak sebe ani ji nešetřil. Když si upravil nohavice a Barborka stáhla suknici pod kolena, vyšli na dvůr a posadili se na oj vozu. Nastavili tváře slunečním paprskům a prudce oddechovali. Co tě trápí? Zeptala se něžně a dlaní mu věla do hustých vlasů. Ten sněm nestál za nic, zabručel. Jen tahle jediná připomínka mu zkazila náladu. Neměl jsem tam jezdit. Proč? Víš, jak je důležité udržet si v Landfriedu vliv. Jenže kdo má ty ustavičné hlouposti poslouchat? Vždyť to je proti dobrým mravům. Představ si, že Poděbrat donutil Jindřicha z Rožmberka, aby na sněmu jménem svého otce a katolického panstva veřejně odvolal obvinění, že za smrt Menharta z Hradce může zemský správce. A může za ní? No to je přece jedno. Cokoliv, co můžeš proti nepřátelům použít, musíš do omrzení omílat. Tohle byla tak výtečná příležitost. A Rožmberg se jí vzdal. A představ si, Oldřich z Hradce neprotestoval. Kam se ten svět řítí? Měl asi důvod. Mimochodem, jestli pak víš, kdo se přistěhoval na jeho velhartice, mladý Adam. Kdo je to? Vnuk mého píseckého strýce Adama. Toho mnicha, který žil v želivském klášteře. Vyprávěla se ti o něm. Racek z Pajereka bez zájmu přikývl. Vřelo to v něm, protože toho bylo víc, čím ho kališníci rozlobili. Sotva jeho žena skončila, ujal se hned slova. A ještě něco se stalo. Okamžitě po jednání na Vilštejně Poděbrat vyslal houfce a ty zaútočili na majetky saského vévody. Zabral mu Duchcov a obsadil i osecký klášter. Ale kdyby jen to. Podnikl výpad do Míšeňska. Umíš si představit, kolik kořisti kališníci přivezli? A tebe štve, že jsi u toho nebyl, co? Přiznám se, někdy se ptám sám sebe, zda by pro mne nebylo prospěšnější přijmout kalich. Na tom se dá alespoň něco vydělat. Ať tě to ani nenapadne. Víjela na něj ostře, až se na ní překvapeně podíval. S kališníky jsem bojovala skoro celý život, rozumíš? Teprve teď Rackovi z Pajereka došlo, že kališníkem byl i její nevlastní bratr Olbrámek, ten, který tolikrát zasáhl do jejího života a kterého nenáviděla zřejmě víc než mor a peklo. Promiň, já jen žertoval, omluvil se rychle. Hloupě si žertoval, napomenula ho přísně. Pak se na něj ale usmála a navrhla, aby se vrátili na hrad, protože čistě náhodou nechala napéct sladké lívance s borůvkami a kyselou smetanou. Bylo to boží vnuknutí, protože jsem přece nevěděla, že se tu objevíš. A přitom je to tvé zamilované jídlo. Barborka jako obvykle nemluvila pravdu. Snadno si spočítala, kdy asi tak dorazí, protože včera kolem projel Hynek Krušina ze Švamberka s početným doprovodem. Mířil do Domažlic, kde musel řešit jakýsi spor mezi chody a radnicí. Přání otěhotnět říkávala manželovi často, protože ho trochu mrzelo, že mají jen jednoho syna. Malému Radskovi bylo už 8 let a Barborka se dávno smířila s tím, že bude jedináček. Jenže o 2 měsíce později zjistila, že nejspíše jedináček nebude. Mrzutě si povzdechla, protože jí zase čekalo několik nepříjemných měsíců, kdy bude muset nosit těžké břicho. Co se dalo dělat? Za každou zábavu se muselo v životě platit. Navíc udělá Radskovi radost. Když mu o tom pověděla, dojatě jí poděkoval a slíbil, že co nejdříve vyrazí za kořistí a přiveze jí nějaký šperk, i kdyby měl oloupit samotného bavorského vévodu. Zamilovaně ho políbila a navrhla, aby se spolu dneska na tu dobrou zprávu opili. Za pár týdnů si to už asi nebude moci dovolit. Jak si pořídil? Zeptala se Bohuše svého manžela, když se těsně po svatém Martinovi vrátil domů do Plzně. Jen objížděl vesnice kolem Rokycan a zkoumal, zda by se tam někde nenašlo místo, kde by se dala těžit ruda a kam by přesunul její hamr. V pajerecké Lhotě musel skončit, i když se mu tam líbilo. Jenže dál to prostě nešlo. Zásoby rudy v okolí už vytěžil. Hamr tam vyráběl železo příliš dlouho. Problémy začínaly být i s dřevěným uhlím. Díl lesa, který směl kácet, proměnil v mýtinu a musel by zaplatit za další. To znamenalo, že by měl vyšší náklady, ale za vyšší cenu by rozhodně prodávat nemohl. Zákazníky nezajímalo, kolik ho co stojí. Chtěli kvalitní železo za dobrou cenu. Špatně jsem pořídil, přiznal jsem. Původně nechtěl své ženě povědět pravdu. Měla svých trápení dost, ale uvědomil si, že by na to dříve nebo později přišla sama a pak by jí to bylo líto. Kdysi si slíbili, že si v ničem lhát nebudou. Navíc Jan zjistil, že Bohuše často, pokud přemýšlí o obchodních problémech, alespoň na chvíli zapomíná na bolesti. Hovory o hamru byly pro ní vždycky rozptýlením. Já ti říkala, že to u Rokycan nemá cenu, připomněla. Měla pravdu, říkala to. Jenže kde jinde, povzdechl si. V Šumavském podhůří je hamru jako korálků v náhrdelníku. A na cestě od nás do Tachova taky. U Rokycan to nemá cenu a jinde ruda není. Tak co mám dělat? Na rinku jsem nedávno potkala kupce, který přivezl sklo, číše, lahvice, taky prohlédací kolečka do oken. Měl spoustu zboží. Dala jsem se s ním do řeči. Protože jsem mrzák, hovořil se mnou laskavěji než s jinými. Byl to jinak pořádný bručou. Jenže já jeho obchod ohrozit nemohla. Navíc jsem si od něj pár číší koupila. Jednu moc pěknou jako dárek pro tebe. Pak ti ji ukážu. Vyprávěl, že skláři se s hutěmi stěhují z podhůří Šumavy do hor, za dřevem. Mají stejné problémy jako ty. I o tom jsem přemýšlel, přiznal se Jan. Na některých místech v horách by se asi ruda našla, jenže jak by za mnou zákazníci jezdili, nebo já za nimi? Byla jsi tam někdy? Hluboké lesy, nádherná údolí, spousta zvěře, v potocích ryby, jenže často tam nevede ani stezička pro pěšího, natož cesta pro povoz naložený hřivnami železa, ne madrá. To pro nás řešení není. A jak dopravují skláři své zboží do kraje? Nedala se. Přepravovat křehké sklo je mnohem náročnější než železo. Povoz se nesmí moc otřásat, jinak všechno rozbiješ. I to bys měl vzít v úvahu. Co je mi do sklářů? Zabručel nerudně. Když ale postřehl zklamání v jejich očích, okamžitě otočil. Vlastně máš pravdu. Jak to sklo dopravují oni? Na to se ptám já, upozornil s lehkým pousmáním. Když byla s manželem, měla lepší náladu. Na černé myšlenky, které ji jinak trápily, obvykle zapomínala. Natáhla k němu ruce. Jan věděl, že chce, aby ji objal a políbil. Udělal to rád. Pevně ho sevřela v náručí. Protože nemohla hýbat nohama, musela se pohybovat jen pomocí rukou. Vždycky je měla silné. A teď zvlášť. Miluju tě, řekl Jan prostě. Co vše jsme už spolu prožili, špitla do jatě. I když se nabízela příležitost, aby se spolu pomilovali, sevření uvolnila a očima prosila, aby se vrátil do křesla. Ano, zjistím to, potvrdil chvatně. Už si zvykl, že se nemohou chovat, jako by byli mladí milenci. Nemohou se chovat ani jako stárnoucí manželé, protože Bohuše byla mrzák. Něžně ji pohladil po tváři a sedl si zpátky. Nejspíše pochopila, na co myslí, a na okamžik se jí v očích objevily slzy. Donutila se však usmát a vrátila se k jejich hamru. Zkus to však vypátrat až na jaře. Teď bude Šumava pod sněhem, abys mi nakonec v těch závějích neuvízl a nemusel tam přezimovat. A ještě něco ti poradím. Zastav se u své sestry. Barborčin manžel musí hory znát výtečně. My potřebujeme místo, kde se najde ruda a kam vede cesta pro kupecké povozy, ne lupičské stezičky, upozornil s náznakem žertu v hlase. Naši rytíři jezdí do Bavorska za kořistí tak často, že už si tam museli nějaké cesty prosekat, odpověděla stejně lehce. Pak ale zvážnila a pokračovala. Nezapomeň, že domů často ženou stádo dobytka nebo ukořistí povozy se zbožím. Navíc musí jezdit rychle. Bavorští rytíři jsou na některé věci hákliví. Takže pořádné cesty tam určitě budou. Jen vědět kde. Pak tam ovšem musí být ještě ložisko rudy. Potok, aby poháněl kolo hamru. A kromě toho by nebylo špatné získat povolení na takovém místě železo tavit. Nebude to snadné. To nebude. Jenže pokud je něco snadné, může to dělat každý. My vyděláváme slušně právě proto, že zvládneme i to, co snadné není, odpověděla. Bylo to její přesvědčení od první chvíle, kdy si Jana vzala za manžela a vrátili se do Plzně. První zimu strávili před hradbami ve srubu, v němž se nedalo ani topit. A byli tam šťastní, protože všechno měli před sebou. Blížil se advent a Jan denně vozil Bohuši na jejím kolečkovém křesle do města. Navštěvovali jarmark, objížděli přátele, několikrát se zastavili v šenku. Bohuše na tom byla rozhodně lépe než v létě. Netrápili ji svíravé bolesti a proto měla dobrou náladu a Jan s ní byl opravdu šťastný. Po svaté Kateřině se doma objevil jejich nejstarší syn Matěj. Přišel pěšky, na sobě měl krátký pláštík podšitý kožešinou, na hlavě švihácký baret s perem a přes rameno nesl velký kožený vak. Už rok se učil v Norimberku v dílně proslulého malíře Valentína Wolgemuta. Zpočátku to měl těžké, protože jediné, k čemu ho mistr pustil, bylo míchání barev a sádrování povrchu dřevěných desek, na které mistr kreslil kontury obrazů a starší tovarišové je pak podle jeho pokynů vybarvovali. Jenže pak se stalo, že se jeden tovariš ve městě porval a radnice ho vsadila do vězení a druhý odešel za lepším živobytím. Tak se Matěj dostal k malování. A jeho mistr si záhy všiml, že je mimořádně talentovaný. Začal mu svěřovat i samostatné práce na detailech velkých oltářů, které jeho dílna zhotovovala. U večeře rodičům dlouho vyprávěl, jak se mu v Norimberku žije. To, že bydlí v podkrovní světničce, ještě s pěti jinými mládenci, mívá často hlad a mistr je lakomý, to samozřejmě zamlčel. Vyprávěl jen o tom, čím jim mohl udělat radost. Něco jsem ti přivezl, maminko, vyhrkl nedočkavě, když služebná sklidila míse ze stolu a donesla čbán s vínem. Málem bych zapomněl. Odběhl a vrátil se s čímsi, co bylo pečlivě zabalené do kusu starého plátna a ovázané provázkem. Rychle rozvázal uzel a obal sejmul. V ruce držel nevelkou dřevěnou desku, na níž byla vyobrazena Panna Marie. Její nádherná tvář se až podezřele podobala Bohuši. To jsem namaloval pro tebe, úplně sám, dodal skromně a obraz před ní položil na stůl. Zíhla a nebyla hned schopná odpovědět. Slova se proto ujal otec. Matěj, jsi velký umělec a jsem rád, že mne tvá matka donutila, abych tě poslal do světa. Ten obraz nechám vysvětit. Ale zůstane doma, protestovala Bohuše, v mé jizbě. Zřídím si tam malý oltářík. Stejně nemohu navštěvovat kostel každý den. Farář to pochopí. Mě bys nenamaloval, můj milovaný bratříčku? Ozvala se Vilemína. Bylo jí 16 let a byla po matce výřečná. Nevím, váhal Matěj. Nehodí se malovat měšťanské dcery. Ale maminku si namaloval, zlobila se. Měla tmavé, kudrnaté vlasy a na rozdíl od většiny dívek ve městě byla spíše snědá. Bývala z toho nešťastná, protože v módě byly dívky s bělostnou pletí, jakou se vyznačovaly urozené dámy. Snědost byla znamení hrubosti, protože venkovanky pracovaly celé dny venku a podle toho taky vypadaly. Jenže pak se kolem ní začali točit plzeňští mládenci a ona si uvědomila, že není vůbec ošklivá. Jeden jí dokonce tvrdil, že je na pohled mnohem zajímavější a půvabnější než ty ostatní. Za to mu dovolila, aby jí políbil. A dokonce svolila, že se mohl chvíli potěšit jejími půvaby. Ale panenství mu neodevzdala. To si chránila do svatebního lože. Já ale nemaloval maminku, ohradil se dobromyslně její bratr. Je to Madonna, nevidíš? Ale má maminčinu tvář. Stála si paličatě na svém. Pak vychytrale navrhla, aby ji tedy taky namaloval jako Madonu. Chvíli se o to přeli a nakonec Matěj souhlasil, že nakreslí svatou Kateřinu a ta bude mít tvář jeho sestry. Vilemína spokojeně zatleskala a Tobiáš, nejmladší ze sourozenců, otráveně prohlásil, že s takovou hloupostí nadělají zbytečných řečí, místo aby někdo skočil pro další čbánek. Bylo zřejmé, že už nemá jistý jazyk. Běž spát, nařídil mu přísně otec. Tobiáš se pokusil odmlouvat, ale když dostal pohlavek, s bručením se zvedl a odešel. Mám s ním starosti, přiznala se Bohuše. Chybí mu pevná ruka, ale taky víra. Ta dnešní mládež si neumí ničeho vážit.